Prevod sa arapskog na korejski jezik. Pored osnovne usluge, svako ko je zainteresovan za direktan prevod sa arapskog jezika na korejski može angažovati i brojne stručnjake kako bi dobio različite dodatne usluge. Najpre mora naglasiti da li su prevodioci i sudski tumači osposobljeni da izvrše sve tri vrste usmenog prevoda, što znači da će u skladu sa zahtevima samog događaja primijeniti kako šapatno i simultano, tako i konsekutivno prevođenje u toj varijanti jezika. A među dodatne usluge spada i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali se mora naglasiti da klijent koji je zainteresovan za angažovanje ovih stručnjaka zarad izvršenja te usluge ima obvezu sve informacije o samom događaju da dostavi. Preciznije govoreći, priprema ponude iziskuje pažljivu analizu podataka o organizaciji samog događaja, a primarno je važno da se sazna koliko ljudi će njemu prisustvovati, odnosno koliko je predviđeno da on traje. Pored te usluge pomenuti stručnjaci mogu da izvrše i obradu kako časopisa bilo koje sadržine i tematike, tako i novinskih članaka. Svakako će prevesti u toj varijanti jezika i udžbenike, ali i književna dela koja spadaju u poetska i u prozna. Popularne tekstualne sadržaje, čija tema je vezana za bilo koju granu društvenih ili prirodnih nauka, kao i stručne tekstove, isto tako mogu na zahtev klijenata oni da prevedu. U zvaničnoj ponudi prevodilačkog centra Akademije Oxford se nalaze i direktni prevodi marketinških materijala sa arapskog jezika na korejski, što znači da će sudski tumač i prevodilac između ostalog obraditi PR tekstove, kataloge i reklamne flajere, zatim brošure, vizit kartice i plakate, ali i reklamne letke i uopšteno rečeno apsolutno sve sadržaje čija je namena usmerena na reklamiranje, i to kako određene kompanije i njenog poslovanja, tako i usluga, zatim događaje i proizvoda različite vrste. Tim svakog predstavništva pomenute institucije čine i korektori sa višegodišnjim iskustvom kao i lektori, tako da svaki zainteresovani može upravo njih da angažuje kako bi bila izvršena stručna redaktura, i to za najrazličitije vrste sadržaja. Napominjamo da oni u tom slučaju primjenjuju sva aktualna pravila, te se trude da loše prevedene materijale bilo koje vrste obrade tako da budu prilagođeni i samoj struci i korejskom jeziku. Prilikom obrade brojnih internet sadržaja, pomenuti stručnjaci primjenjuju i alate koji su poznati kao SEO, Search Engine Optimization, čime ostvaruju vrlo pozitivan uticaj na pozicioniranje kako online prodavnica i internet sajtova, tako i web kataloga, te svih ostalih sadržaja koji su u okviru interneta dostupni. Zapravo oni ih jednostavno rečeno prilagođavaju svim pravilima koje podrazumeva web pretraga u datom trenutku, tako da ih i sam pretraživač vrlo brzo, pošto budu bili postavljeni, prepoznaje kao apsolutno originalne i najbolje rezultate za zadatu ključnu reč ili frazu. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač izvršiti i profesionalan prevod softvera sa arapskog jezika na korejski, a kojom prilikom će obraditi aplikacije bilo koje vrste i programe. Profesionalno titlovanje različitih video i audio materijala, kao i njihova sinhronizacija, također mogu da budu izvršeni, a ako je to nekom pojedincu potrebno. Uz to, naravno, zaposleni u konkretnoj poslovnici mogu da prevedu i obrazovne, odnosno informativne, zabavne i dečije emisije, koje bi trebalo da budu emitovane na različitim medijima, ali i animirane filmove, zatim serije i crtane, odnosno dokumentarne filmove, kao i reklamne poruke, te igrane filmove bilo kog žanra. A nakon toga će se pojedinačni klijent opredeliti za jednu od dodatnih usluga koje su u zvaničnoj ponudi. Za sve materijale koje klijenti zahtevaju prevod u toj varijanti jezika, a da nisu dokumenta, je predviđeno dostavljanje elektronski, to jest na mail, ali samo ako to odgovara u potpunosti zainteresovanima. U ponudi su i drugačiji načini za dostavljanje, a svaki će klijent biti u prilici da lično izabere onaj koji mu u tom trenutku najviše i odgovara. Postupak preuzimanja prevedenih sadržaja će također biti dogovoren između njega i predstavnika konkretne poslovnice ove institucije, a u većini slučajeva se klijenti opredeljuju za elektronski način preuzimanja. Međutim, ukoliko je nekom potrebno direktno prevođenje dokumenata sa arapskog jezika na korejski, onda treba da zna da se postupak dostavljanja i preuzimanja razlikuje u odnosu na ove sadržaje, s obzirom na to da se moraju na uvid dostaviti i originali, a to se zahteva zato što će se prevodioci i sudski tumači uz njihov prevod u ovoj varijanti jezika da izvrše overu. Potrebno je ili da klijent lično izvrši dostavljanje dokumenata na prevod ili da ih jednostavno pošalje preko kurirske službe, odnosno preporučenom pošiljkom, a preko Pošte Srbije. Za jednu od dve dostupne opcije se može odlučiti prilikom preuzimanja prevedenih i pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača overenih dokumenata. Dakle, na raspolaganju je opcija da mu ih na određenu adresu dostavi kurirska služba ili da izvrši njihovo lično preuzimanje, a pojedinac koji se opredeli za dostavu na adresu će tu uslugu platiti kada bude pošiljku preuzimao, s tim da isključivo kurirska služba ima pravo u tom slučaju da odredi cenu. U slučaju da se zahteva hitna obrada nekog dokumenta, dozvoljava se zainteresovanima da skenirana dokumenta pošalju na mail, ali se svakako obavezuju da posle toga prilože originalne sadržaje na uvid. Bitno je napomenuti da je važno da izaberu onu opciju koja je u tom momentu najbrža, jer je to jedan od uslova da dokument bude obrađen u najkraćem mogućem roku. Pored kompletne obrade svih vrsta uverenja i potvrda, odnosno saglasnost i izjava, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o visini primanja i saglasnost za zastupanje, zatim potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju i druga. Sudski tumač i prevodilac će na zahtev klijenata izraditi i direktan prevod medicinske dokumentacije sa arapskog jezika na korejski, a to su lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostalo dokumenta koje je čine. Na osnovu zahteva zainteresovanih vrši se i profesionalna obrada, to jest prevod i overa apsolutno svakog ličnog dokumenta, a što se odnosi kako na pasoš, ličnu kartu i vozačku, odnosno saobraćajnu dozvolu, tako i na izvod iz matične knjige rođenih, dozvolu za boravak i uverenje o državljanstvu, ali i na izvod iz knjige umrlih, radnu dozvolu te venčani list, odnosno izvod iz matične knjige venčanih, to jest na apsolutno sva lična dokumenta. Isto tako se na osnovu potrebe pojedinaca vrše i direktni prevodi za sva dokumenta koje čine poslovnu dokumentaciju, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaj, fakture, statut preduzeća, finansijski izveštaj, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj i ostala. A naravno da će prevodilac i sudski tumač kompletno obraditi i građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda, te uputstvo za rukovanje, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka i, uopšteno rečeno, svaki dokument koji čini kako građevinsku, tako i tehničku, ali i dokumentaciju za tendere. Svaki dokument koji je vezan za oblast nauke isto može biti kompletno obrađen, naučni patenti, naučni radovi, rezultati naučnih istraživanja i druga, a u zvaničnoj ponudi navedene institucije se nalaze i direktni prevodi dokumenata iz oblasti obrazovanja sa arapskog jezika na korejski, prepis ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, potvrde o redovnom školovanju, diplomski radovi i druga. Također prevodioci i sudski tumači izlaze u susret zahtevima i svih onih pojedinaca koji žele da dobiju prevod za različita pravna akta, tako da pored ostalih obrađuju punomoće za zastupanje, sudske žalbe i tužbe, zatim sudske rešenja i tekovine Evropske unije, kao i licence i sudske odluke, te ugovore, sertifikate i sudske presude, ali i sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast sudstva ili prava. Izuzetno je važno obavestiti sve koji su zainteresovani za prevod dokumenata u konkretnoj varijanti jezika, da stručnjaci koje ova institucija zapošljava ne poseduju potrebne dozvole kako bi na određena dokumenta stavili specijalnu vrstu pečata, a ukoliko je potrebno, nadležnost za overu, odnosno stavljanje haškog, to jest takozvanog apostil pečata, imaju one državne službe koje funkcionišu u okviru osnovnih sudova naše zemlje. Trebalo bi da se svaki klijent pojedinačno kod njih raspita o svemu što je vezano za tu vrstu overe, a najbolje je da sazna prvo da li je stavljanje tog pečata obavezno za željena dokumenta, jer inače overa apostil pečatom mora biti izvršena samo za one sadržaje za koje to predviđa važeći zakon. U slučaju da je obavezno izvršiti je, klijent mora pitati i na koji način se haški pečat stavlja, to jest kada, jer u praksi postoje dva tipa overe njime i podrazumevaju stavljanje konkretnog pečata nakon završetka obrade od strane naših stručnjaka ili neposredno pre toga. Usmeno prevođenje sa arapskog jezika na korejski. Ova usluga je dostupna u tri varijante. S obzirom na to da profesionalni sudski tumači i prevodioci vrše kako simultano i konsekutivno prevođenje sa arapskog na korejski jezik, tako isto i specijalnu vrstu usmenog prevoda, koja je poznata kao šapatno, a sasvim je jasno da se svaka od njih koristi za događaj koji podrazumeva tačno određeno trajanje ili broj učesnika, odnosno sistem organizacije, pa je zato i naročito bitno da svaki zainteresovani pojedinac dostavi potrebne podatke. Preciznije rečeno, on mora ove stručnjake da obavesti o svemu što je prethodno pomenuto, jer se upravo te informacije analiziraju kako bi bila utvrđena vrsta usmenog prevoda, koju će oni u tom slučaju primijeniti, a sa ciljem ostvarenja svih zahteva kako samog događaja, tako i učesnika, odnosno organizatora. Ističemo da Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a cena konkretne usluge je primjerena i kvalitetu opreme i tržištu. Potrebno je napomenuti i to da se ostvaruje zahtev svakoga koji je zainteresovan za direktan prevod online sadržaja sa arapskog na korejski jezik, što se odnosi kako na internet prodavnice i web sajtove, tako i na softver, to jest na različite programe i aplikacije, s tim da prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i online kataloge, ali i sve ostale sadržaje koji se tiču računara, odnosno interneta. Zainteresovani za ovu uslugu moraju imati na umu da se određeni sadržaji obrađuju u skladu sa pravilima SEO, Search Engine Optimization, to jest da ih pomenuti stručnjaci prilagođavaju zahtevima pretraživača. Cilj takvog postupka jeste pružanje mogućnosti konkretnim materijalima da budu uočljivi u okviru osnovnih rezultata pretrage, to jest da se pozicioniraju već na prvoj strani, a kako bi zainteresovani imali mogućnost da vrlo lako dođu do konkretnih informacija. Upravo time se vlasnicima online prodavnica, odnosno sajtova i ostalih sadržaja ove vrste, sasvim sigurno poboljšava i poslovanje, jer veliki broj ljudi dobija potrebne podatke o određenom proizvodu ili usluzi, to jest o poslovanju određenog preduzeća. Sve vrste sadržaja iz oblasti marketinga isto tako mogu da budu profesionalno prevedene u konkretnoj jezičkoj varijanti, a prvenstveno se misli na obradu plakata, reklamnih letaka i flajera, s tim što su dostupni i direktni prevodi PR tekstova sa arapskog na korejski jezik, kao i kataloga, vizit kartica, brošura i svih ostalih materijala koji se na reklamiranje odnose. Moramo napomenuti da će sudski tumač i prevodilac tokom postupka obrade ovih, ali i svih ostalih sadržaja iz domena marketinga, vršiti njihov prevod u skladu sa pravilima, to jest prilagođavati poruku koja je usmerena na potencijalne kupce kojima je korejski jezik maternji, te će se tako i lako doprati do njih. Zapravo će oni konkretne sadržaje prevesti tako da govornici tog jezika neće imati nikakvih poteškoća u razumevanju. Prevodi serija sa arapskog na korejski jezik. Pored toga što će na zahtev zainteresovanog pojedinca biti izvršen profesionalan prevod serija sa arapskog jezika na korejski, njemu će biti ponuđena i usluga sinhronizacije tih, ali i mnogih drugih video i audio sadržaja, kao i mogućnost titlovanja. Naravno da će prevodilac i sudski tumač, ako to neko bude zahtevao, da prevedu u konkretnoj jezičkoj varijanti i animirane, odnosno dokumentarne i igrane filmove, kao i zabavne, dečije emisije, ali i reklamne poruke, zatim crtene filmove, te obrazovne i emisije informativnog karaktera, ali i bilo koji drugi, kako video, tako i audio sadržaj. Budući da su u ponudi pomenute dodatne usluge, to znači da će kompletno obrađeni materijali ove vrste biti spremni odmah za prikazivanje. Podrazumeva se da klijenti mogu u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford da zaduže pomenute stručnjake kako bi izvršili profesionalnu obradu svih vrsta književnih dela, poezija, romani, beletristika i sva ostala prozna dela, a dostupna je i usluga obrade udžbenika. Također sudski tumači i prevodioci odgovaraju na zahteve onih pojedinaca kojima su neophodni direktni prevodi udžbenika sa arapskog jezika na korejski, a mogu obraditi i novinske članke, te časopise različitih vrsta, stručni, ilustrovani, dečiji i drugi. S obzirom na to da su i korektori sa dugogodišnjim iskustvom u radu, ali i profesionalni lektori u poslovnicama ove specijalizovane institucije zaposleni, klijentima su na raspolaganju i stručna lektura, odnosno korektura. Dakle, kogod ima nekvalitetno prevedene materijale bilo koje vrste u ovoj kombinaciji jezika, treba da zahteva stručnu redakturu, što je postupak usmeren na ispravljanje vidljivih grešaka sa ciljem prilagođavanja konkretnih sadržaja pravilima ciljenog jezika, a u ovom slučaju je to korejski. Svakako je dobro naglasiti i to da zainteresovana lica imaju na raspolaganju mogućnost da dobiju stručno prevođenje tekstova sa arapskog jezika na korejski, a budući da prevodioci i sudski tumači imaju dovoljno iskustva u obradi i naučnih i popularnih tekstova različite dužine, tematike i složenosti, slobodni smo da kažemo da oni u optimalnom roku prevode zaista bilo koji tekst koji klijent dostavi, osim onih sadržaja koji obrađuju temu iz oblasti financija, nauke i bankarstva. Oni će se pobrinuti da prevedu i tekstove koji se bave tematikom iz domena politike, ekonomije, prava i sudstva, ali i obrazovanja, sociologije, farmacije i medicine, te komunikologije. Podrazumeva se da će stručno lice prevesti i sadržaje koji se odnose na građevinsku industriju, menadžment i turizam, odnosno informacione tehnologije, marketing i filozofiju, kao i psihologiju, ekologiju i zaštitu životne sredine, to jest bilo koju naučnu disciplinu, nevezano za to da li se tiče društvenih ili prirodnih nauka. Direktan prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa arapskog jezika na korejski. Osnovni cilj koji pred sobom ima ova institucija jeste da maksimalno profesionalno ostvari zahteve pojedinaca, tako da svako kome su potrebni direktni prevodi rešenja o osnivanju pravnog lica sa arapskog na korejski jezik u poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford dobija i dodatnu uslugu koja podrazumeva overu prevoda pečatom sudskog tumača, zvanično ovlašćenog za izvršenje te usluge. Naravno da prevodilac i sudski tumač obrađuju i sva ostala dokumenta koje čine poslovnu dokumentaciju, kao što su recimo financijski i godišnji poslovni izveštaj, zatim statut preduzeća i poslovne odluke, ali i fakture, osnivački akt preduzeća i revizorski izveštaj, te mnoga druga dokumenta koje se odnose na poslovanje. Bez obzira da li se radi o preduzetniku ili preduzeću, pojedinci kojima je potrebna obrada ili tih ili nekih drugih dokumenata, su dužni da se pravila o dostavljanju sadržaja na prevod pridržavaju u potpunosti, što znači da tom prilikom originalna dokumenta moraju da prilože, jer ih pomenuti stručnjak tokom overe koristi. Također im je preporučeno da saznaju sve što se odnosi na takozvanu nadoveru, to jest da pribave podatke o haškom pečatu, koji je pod nazivom apostil poznat, ako se on ne mora staviti na apsolutno svaki dokument koji se prevodi. U konkretnoj varijanti jezika, važno je da svaki klijent sazna da li se to odnosi na njegova dokumenta ili da u okviru nadležnih institucija Republike Srbije dobije informacije o tome u kom trenutku tačno se haški pečat na ta dokumenta mora staviti, na samom početku obrade ili pošto pomenuti stručnjaci svoj deo posla budu završili. Sva ona dokumenta koje pojedinci moraju da predaju određenoj državnoj instituciji mogu na zahtev da budu prevedena u ovoj varijanti jezika, a prvenstveno se misli na uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i na potvrdu o visini primanja, saglasnost za zastupanje i uverenje o nekažnjavanju, te na potvrdu o stanju računa u banci i na ostale vrste kako potvrda i uverenja, tako isto i izjava, odnosno saglasnosti. Naravno da će sudski tumači i prevodioci, a ako to pojedinačni klijent bude zahtevao, izvršiti i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa arapskog na korejski jezik. Izuzev lekarskih nalaza, pristupit će kompletnoj obradi i specifikacija farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentacije o medicinskim proizvodima, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, ali i svih onih dokumenata koje čine konkretni tip dokumentacije. Ukoliko se bude javila potreba za obradom različitih dokumenata koje se tiču oblasti obrazovanja, ili su ipak vezana za nauku. Podrazumeva se da će ovi stručnjaci tim zahtjevima u najkraćem mogućem roku maksimalno profesionalno odgovoriti. A uz naučne patente, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i prepis ocjena, oni mogu kompletno da obrade i rezultate naučnih istraživanja, potvrdu o redovnom školovanju i diplomu i dodatak diplomi, ali i naučne patente, nastavne planove i programe fakulteta, te uverenje o položenim ispitima i mnoga druga dokumenta koje se tiču nauke i obrazovanja. Isto tako se podrazumeva da će prevesti diplomske radove različite tematike, odnosno dužine i složenosti, ali i naučne i seminarske radove. Direktan prevod ličnih dokumenata sa arapskog na korejski jezik je još jedna usluga koja je omogućena klijentima, a tom prilikom prevodilac i sudski tumač, osim pasoša, potvrde o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i lične karte, mogu kompletno da obrade i sve vrste dozvola, radna, saobraćajna, dozvola za boravak i vozačka, ali i izvode iz matičnih knjiga, umrlih, venčanih i rođenih, izuzev građevinskih projekata, deklaracija proizvoda i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te uputstava za rukovanje. Konkretni stručnjaci izvršavaju prevod u pomenutoj varijanti jezika i overu, za koju posjeduju adekvatna ovlašćenja i za sva ostala dokumenta koje ulaze u sastav tehničke i tenderske, ali i građevinske dokumentacije. Ne samo da su konkretni stručnjaci osposobljeni za kompletnu obradu presuda o razvodu braka u ovoj jezičkoj kombinaciji, već i za prevod tekovina Evropske unije, zatim certifikata i sudskih rješenja, odnosno sudskih odluka i žalbi, a po potrebi prevode i punomoći za zastupanje, različite tipove licenci, kao i sudske tužbe i bilo koji drugi dokument koji je svrstan u domen sudstva ili prava. Cena prevoda sa arapskog na korejski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa arapskog na korejski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.